komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við eignarfall og flótta frá því.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Í síðustu viku skoðum við eignarfall og hvarf þess úr færeysku og litum á eignartáknun og málfræðileg fyrirbæri sem hafa komið í stað notkunar eignarfalls í færeysku. Í dag ætlum við að fjalla hvernig þessu háttað í íslensku.
En byrjum á því að staldra eins við og skoða orðið fall. Hvað er fall? Í íslenskri orðabók á snöru eru hvorki meira en í minna en 12 ólíkar merkingar gefnar upp.
Fall er það að falla, rasa eða bylta. Fall er dauði, samanber mannfall, fráfall og dauðsfall. Fall er notað það að falla í kosningum og getur jafnvel verið notað gjaldþrótt, til dæmis fall VR. Fall er afturför eða hnignun, missir eða niðurfelling, samanber orðfall, verkfall og brottfall. Að vera að falli komin er að vera komin á steypirinn. Fall er stefna fljóts, rennsli og hreyfing sjávar við flóð og fjöru, til dæmis sjávarfall, aðfall og útfall.
Og meira í þeim dúr, fall er brim eða brotsjór. Hvítur í föll er þegar hvít fissar úr vindbáru og að hafa fyrra fallið á einhverju er að gera eitthvað fyrr en seinna. Fall getur verið felling á flík og í óformlegu máli getur fall vísað í tilvik samanber í öllu falli. Sauðarfall er þá kindarskrokkur og fall er sérstuggerð af vörpun í stærðfræði og hreyfing hlutar í þyngdarsviði í eðlisfræði.
Fall er svo síðast en ekki síst, annars vegar málfræðileg formdeild með ákveðna virkni og hins vegar sérstök beygingarmynd fallbeygðra orða. Málfræðilega formdeildin fall gefur vísbendingar samband fallbeygðs orðs við önnur orð innan setningar og setningarlegt hlutverk þeirra orða sem fallbeygast, segir í Íðorðabankanum. Í íslensku teljast nafnorð, lýsingarorð, fornöfn, töluorð og greinir til fallorða. Fallorð fallbeigast geta sem sagt staðið í nefnifalli, þolfalli, þágufalli og eignarfalli. Eins og við fjölluðum í síðustu viku er eignarfall að mestu horfið úr færeysku. En það er að sjálfsögðu ennþá til í íslensku. En hvar kemur það fyrir?
Lítum fyrst á forsetningar. Þessar stýra eignarfalli. Til, auk, austan, án, handan, innan, meðal, megin, milli, millum, neðan, norðan, ofan, sakir, sunnan, sökum, utan, vegna og vestan. Þá eru til nokkur orð sem í hefðbundinni málfræði hafa verið flokkuð sem atviksorð en haga sér engu að síður eins og forsetningar þegar þau stýra falli, í þessu tilviki eignarfalli. Þetta eru orðin árla, síðla, seint og snemma.
Þannig er hægt að segja árla morguns, síðla nætur og snemma dags. Í morgunblaðinu 3. maí 1966 mátti þá lesa á forsíðu frétt konu sem beinbrotnaði í Hvallátrum á Breiðafirði. Þar segir meðal annars.
En þar sem sími var lokaður svo seint kvölds var það tekið til bragðs að koma beðninni á framfæri útvarpið.
Stundum heyrist eða sést notað annað fall með þessum forsetningum. Líklega yfirleitt þágufall. Það er angi af fyrirbæri sem nefnt er eignarfallsflótti sem við komum nánar að á eftir. Þá heyrast dæmi eins og þessir kennarar einbeita sér að nemendum sem eru ólíkir öðrum nemendum af uppruna auk þeim nemendum sem eru félagslega, fjárhagslega, vitsmunalega, líkamlega eða tilfinningalega öðruvísi.
Hér kann að vera að það sem útlutar falli framan af í setningunni einbeita sér að, hafi áhrif og trompi, ef svo mætti segja, forsetninguna auk, sem útlutar alla jafna eignarfalli. Lítum á annað dæmi.
Það er vítaverð vanræksla sem jafna má við ofbeldi að tryggja ekki þeim sem eru óvinnu færir, nægar tekjur til að standa undir framfærslu meðalstórar fjölskyldu, auk þeim sérþörfum sem fylgja örorkunni.
Svipaðu í dæminu nemendurna er hér eins og standa undir stýrifalli í stað forsetningarinnar.
Þetta er ólíkt færeysku því eins og við heyrðum í síðustu viku er forsetningin til núna farin að stýra þolfalli þar, ekki þágufalli eins og sumar eignarfallsforsetningar gera í íslensku. Færeyingar geta til dæmis sagt til eina fagra strönd.
Lítum þó næst á sagnir. Hvaða sagnir í íslensku taka með sér andlag í eignarfalli? Hér eru nokkrar og þetta er ekki endilega tæmandi listi, þótt ekki séu þær margar í heildina. Sakna, gæta, spyrja, minnast, krefja, krefjast, byðja, byðjast, óska og unna.
Hér getur líka verið að ekki komi fram eignarfall þar sem við eigum annars von á því, til dæmis þegar talaður að spyrja spurningu í stað spyrja spurningar. Stundum reyndar eins og orðmyndin spurningu sé tekin við sem eignarfall af orðmyndinni spurningar, eins og í þessu dæmi úr ræðu Ágústs Einarssonar á Alþingi 7. desember 1998.
Herra forseti. Þetta eru alveg fáheyrðar yfirlýsingar sem hæstvirtur varaformaður heilbrigðis- og trygginganefndar gefur hér vegna þessarar spurningu.
Þetta er aftur á móti sannarlega þolfall þegar ákvæðisorðið þessi stendur líka í þolfalli, eins og í þessu dæmi af hugapunkturis frá 2009.
Ef ég væri að spyrja þessa spurningu, væri ég ekki líka að gefa sjálfu mér svarið?
20. desember 2018 byrtist á djavaf.is svipað dæmi í þessari fyrirsögn. Rifrildi á blaðamannafundi Pochettino, þú mátt ekki spyrja þessa spurningu.
Sagnir hafa ýmis og ólík tengsl við frumlög sín og andlög sem gegna þá ýmsum merkingarhlutverkum, til dæmis sem svo kallaður gerandi, þema, reynandi, verkfæri, njótandi og fleira.
Andlög í eignarfalli eru takmörkuð að þessu leiti því þau gegna aðeins einu merkingarhlutverki, það er þema. Þema er reyndar stundum kallað nokkurs konar ruslakista merkingarhlutverka og þá sagt að liður gegni hlutverki þema ef ekki ljóst að hann gegni einhver af hinum merkingarhlutverkunum.
Dæmi gerð þemu eru eitthvað sem hreyfist vegna þess verknaðar eða athafnar sem sögn lýsir, en þema er einnig oft haft einingar eða aðila verknaðar sem breytast, eru í tilteknu ástandi eða verða fyrir áhrifum þess sem sögn lýsir.
Lítum þá næst á dæmi þar sem frumlag er í eignarfalli. Stórhríðarinnar gætti ekki í hellinum. Þeirra nýtur ekki við lengur. Þess er engin kostur. Hans er ekki að vænta fyrir en á morgun.
Þessa kennir víða. Hans missir nú við og þess þarf ekki. Mjög sjaldgæft er að aukafallsfrumlög af þessu tagi standi í eignarfalli. Í athugun Jóhönnu Bardal, málfræðings, árið 2001 fann hún 15 sagnir sem taka með sér þolfallsfrumlag, 70 sem taka með sér þágufallsfrumlag en innan við 10 sem taka eignarfallsfrumlag.
Í athugun frá 2003 fann Jóhannes Gísli Jónsson, málfræðingur, 160 sagnir með þolfallsfrumlagi en 225 með þágufallsfrumlagi. Hann sleppti hins vegar eignarfallinu mögulega vegna þess hver fáar sagnir taka með sér frumlag í eignarfalli.
Til eru örfá lýsingarorð sem taka með sér andlag í eignarfalli, eins og í þessum dæmum. Hún er ill viðskiptis, hann er erfiður viðureignar, þau voru full fyrirlitningar og konungsgarður var þröngur brottfarar.
Þá standa fallorð í eignarfalli oft með öðrum fallorðum, oftast nafnorðum og nefnast þá eignarfallsengun. Þessi engun táknar ýmis tengsl, til dæmis eign. Þetta er bókin hennar ástu. Hún getur líka lýst einkennum eða eiginleikum. Hann er maður margra orða eða þetta er stærðarinnar pizza.
Þá getur eignarfall táknað stærð. Brúin er 50 metra löng. Það getur lýst heild sem stýrandi orð er hluti af. Þriðjungur þjóðarinnar kaus flokkin.
Eignarfall gefur til kynna geranda. Í dæminu dómur Jóns bókina er langur. Það getur einnig tákna andlag eins og í dæminu dráp kindarinnar sem við nefndum í síðustu viku. Eignarfall getur lýst tengslum sem eru ekki beint eign heldur kenna eitthvað við eitthvað eins og Ástís Hallsdóttir, stuðningsmenn Víkings og Ísafjarðarkaupstaður.
Þá getur eignarfall lýst tíma eins og í dæminu þau lásu bækur kvölds og morgna. En þar er eignarfallsorðið reyndar ekki í beinum tengslum við annað fallorð eins og í fyrri dæmum, heldur á við setninguna í heild.
Þá höfum við séð hvar eignarfall er notað, en hversu mikið er það notað? Ef litið er á tölur fallanótkun í íslensku, má sjá að eignarfall kemur sjaldnast fyrir af öllum föllunum fjórum. Tíðni eignarfalls eintölu er til að mynda 10,9% samkvæmt tíðnirannsókninni sem kynnt er í íslenskri orðtíðnibók sem kom út 1991. Meðal samnafna eingöngu er tíðni eignarfalls 11,3% en tíðni þolfalls er hæst 30,9%. Og nefnifall og þágufall eru einni í kringum 30%. Lýsingarorð standa í eignarfalli í 3,7% tilfella.
Meðal kynja er tíðnin misjöfn, en eignarfallið er þó alltaf sjaldgæfast og hlutfallslega sjaldgæfast er það í kvenkyni. Tíðnirannsókn sem Eiríkur Rögnvaldsson gerði á textum Íslendingasagna gaf svipaða niðurstöðu og orðtíðnibókin eða að eignarfall hefur lægsta tíðni allra falla 9,62%. Og mætti af því ætla að staða eignarfalls sé að mestu óbreytt frá fornu máli til nútímans.
Þó að eignarfall virðist ekki vera hverfa úr íslensku á sama hátt og það hefur horfið eða næstum horfið úr öðrum skildum málum, til dæmis færeysku, hefur það þrengst notkunarsvið allra falla. Í orðtíðnibókinni kemur fram að tíðni eignarfalls er misjöfn eftir textaflokkum. Hlutfallsleg tíðni eignarfalls miða við aðra textaflokka er hæst í flokki fræðsluteksta 19,3% en lægst í barna- og unglingabókmyndum eða 6%.
Fræðslutekstar einkennast af formlegum stíl og oft og tíðum flókinni setningagerð en höfundar barna- og unglingabókmynda gætu meðvitað verið að einfalda málsnið til að auðvelda ungum lesendum lesturinn og einn þáttur þess gæti verið að forðast eignarfall. Kristín Áslaug Þorsteinsdóttir skrifaði meistararitgerð sem nefnist Afdrif eignarfallsins árið 2009. Hún nefnir að eignarfall sé líklega sjaldgæfara í mæltu máli en rituðu og verið geti að börn á máltökuskeiði fái takmarkaðar eða ófullnægjandi upplýsingar eignarfall og notkun þess. Einn þáttur geti til dæmis verið erfiðir samhljóðaklasar sem myndist ekki í öðrum föllum sem koma fram í dæmum eins og sterks stráks og svarts priks.
Eignarfall kemur sem sagt sjaldnast fyrir af föllunum fjórum í íslensku. Eitt sem stuðlar mögulega að því er einhvers konar hamla eða tregða við því að nota mikið af eignarfalli á stuttum tíma. Lítum á dæmi. Það þykir ekki sérstaklega slæmt mál að hafa marga forsetningarliði í röð í setningu.
Þau fóru á alla leikina í úrvalsdeildinni í knattspyrnu í Tókó í fyrra án regnjakka.
Hér koma 6 forsetningarliðir í röð og það er ekkert málfræðilega rangt við setninguna, þótt merkingin sé ef til vill skondin. Ef við reynum hins vegar að setja 6 eignarfallsengunir í röð, þá vandast málið.
Liklar útidýra geimsluskúrs verkfæra deildar fyrirtækis sonar miljardamæringsins týndust.
Líklega gengur þessi setning, en hér myndu flestir yfirlesarar sennilega mæla með því að allt þetta eignarfall yrði brotið upp og forsetningarliðir settir inn á milli.
Liklar að útidyrum geymsluskúrs verkværa deildar hjá fyrirtæki sonar miljardamæriksins týndust.
Þá er stundum beinlínis málfræðilega ómögulegt að hafa tvö eignarföll í röð. Kíkjum á dæmi.
Fyrirgefning Krists var mikilvæg. Hér er eitt eignarfall og ekkert vandamál.
Fyrirgefning syndana var mikilvæg. Hér er sömuleiðis eitt eignarfall og ekkert vandamál.
Setningin fyrirgefning Krists syndana gengur hins vegar ekki og þarna þurfum við forsetningarlið í staðinn. Fyrirgefning Krists á syndunum var mikilvæg.
Sama má segja þessi dæmi. Flutningur Laxins var fallegur og flutningur Sigríðar var fallegur.
Flutningur Sigríðar Laxins gengur hins vegar ekki, en setningin flutningur Sigríðar á læginu er góð og gild.
Hér er því nokkurs konar hamla við því að hafa tvær eignarfallsengunir saman, ef önnur vísar til geranda og hin til þess sem gert. Víkjum því næst aftur að því sem við komum að í upphafi, þegar eignarfall kemur ekki fram þar sem við hefðum búist við að finna það.
Mörgum svo farið sem á annað borð að láta sig málvernd nokkru varða að þeir taka ástfóstri við viss mállíti sem þeir láta fara í taugarnar á sér við hvert tækifæri. Uppáhalds málvilla mín síðustu misserin hefur verið sú að þáufall, stökusinnum þolfall eða nefnifall sé notað í eignarfall stað. Dæmi þess ég sífellt að finna í mæltu máli og rituðu. Ég kalla þetta eignarfallsflóta.
Á þessum orðum hefst grein Helga Skúla Kjartanssonar, eignarfallsflóti, uppástunga nýja málvillu frá 1979. Hann talinn hafa fyrstur fjallað eignarfallsflóta og kallað fyrirbærið því nafni.
Hann tekur ýmis dæmi í grein sinni sem sína frávik frá hefðbundnu eignarfalli. Lítum á eitt.
Fækkun skattbænda frá því sem var 1100 bendir til versnandi afkomu landbúnaðarins hér á landi á 13. öld og fjölgun leiguliða.
Meðal ágiskana Helga, sem hann byggir á dæmum eins og þessu, sem hann safnaði saman úr töluðu og rituðu máli, er að eignarfallsflóta sé helsta vænta í flóknum setningum þar sem fallorð eru mörg, engum ef margir setningaliðir ættu að standa í eignarfalli. Það komi ekki fram þar sem fallvaldur er næst á undan orðinu sem hann stýrir eða er annars mjög nálægur.
Það er að segja, bendir til í dæminu hér áðan eða nánar tiltekið forsetningin til stýrir eignarfalli. Fækkun skattbænda bendir til. Svo kemur setningaliðurinn versnandi afkomu landbúnaðarins hér á landi á 13. öld. Og síðan það sem hefðinni samkvæmt ætti að vera fjölgunar leiguliða. Fækkun skattbænda bendir ekki bara til versnandi afkomu landbúnaðar, heldur bendir hún einni til fjölgunar leiguliða.
Helgi Skúli nefnir að í skildum málum hafi þróunin verið sú að sagnir og forsetningar hafi hætt að stýra eignarfalli. Hann segir að hliðstæðrar breytingar mætti ef til vill vænta í íslensku og færi þrennskonar rök fyrir veikri stöðu eignarfalls í íslensku.
Í fyrsta lagi stýra fáar sagnir og forsetningar eignarfalli. Og aðeins örfáar þeirra eru algengar í daglegu máli. Í öðru lagi eru eignarfallsmyndir sumra orða ótamar, til dæmis veikra kvenkynsorða eins og kirkna og klukna. Og í þriðja lagi hefur eignarfall oft formlegan og þungan stílblæ og ástæða til að sniðganga það í talmáli.
Stundum jafnvel ástæða til að sniðganga það líka í ritmáli, eins og við nefndum áðan þegar við reyndum að hafa sex eignarfallsengunir í röð í setningu. Helgi Skúli nefnir dæmi úr tímaritsgrein. Hann segir að greinin sé eftir hagfræðing sem að sumuleiti sé sérkennilega vel ritfær en segi samt þetta.
Eina breytingin sem máli skipti var sú að ákveðið var að taka hvorki tillit til áætlaðra verðáhrifa, hækkunar, launaliðar, verðlagsgrundvallarins vegna grunnkaupshækkana eftir maí 1964 né vegna verðlagsuppbóta.
Helgi Skúli segir í neðanmálsgrein að orðið né hafi fallið niður í prentun, sjálfsagt af því að hvorki setjari né prófarkalesari hafi botnað neitt í setningunni.
Við nefndum fyrri þættinum að eignarfall kvenkynsorða eins og spurning væri að víkja fyrir þolfalli eða eignarfallsmyndin væri jafnvel orðin eins og þolfalls og þáfallsmyndin, spurningu í stað spurningar. Á tímarit.is má finna hátt í 80 dæmi orði lagning er lagningu en ekki lagningar í eignarfalli með forsetningunni vegna. Við horfum björtum augum til framtíðarinnar vegna lagningu nýs vegar. Samþyktur var styrkur vegna lagningu reiðvegar. Og elsta dæmið einmitt þetta tiltekna orðasamband frá 1946 vegna lagningu ný bæjarkerfi.
Elsta dæmið orðið bygging í eignarfalli byggingu í stað byggingar með forsetningunni til er í Þjóðólfi árið 1895 í fréttum fjárlög. Veittar voru 3000 krónur til byggingu sjúkrahús á Sauðárkróki. Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur fjallaði nýlega þetta tiltekna tilbrigði í beygingu kvenkynsorða sem enda á ing í örpistli á vefsvæði sínu. Hann segir að því sé oft haldið fram að þetta sé ný tilhneiging. Það sé hins vegar ekki rétt því þetta megi rekja meira en öld aftur í tímann.
Eiríkur telur sennilegt að ástæður þessara breytingar séu fleiri en ein. Til dæmis það að langflest kvenkynsorð hafa aðeins tvær myndir í eintölu. Nefnifall, þolfall og þágufall eins en eignarfall öðruvísi. Til dæmis orð eins og rós, hér er rósum rós frá rós til rósar. Nefnifall, þolfall og þágufall eru eins, endingarlaus, eignarfallið sker sig úr, með endinguna ar.
Það má því segja að ef eignarfall orða eins og lagning, bygging og drottning fær sömu mynd og þolfallið og þágufallið verði lagningu, byggingu og drottningu í stað lagningar, byggingar og drottningar, lægi orðin sig að því almenna einkenni kvenkynsorða að hafa aðeins tvær ólíkar myndir í eintölu, skrifar Eiríkur.
Eiríkur nefnir einnig sem mögulega ástæðu þessara tilhneigingar kvenkynsorða sem enda á ing, að flest orð sem enda á u í þolfalli og þágufalli enda líka á u í eignarfalli. Það eru orðin svo saga og vísa. Hér er vísa vísu frá vísu til vísu. Þegar ing orðin fá u-endingu í eignarfalli í stað ar vegna lagningu reiðvegar í stað vegna lagningar reiðvegar laga þau sig að þessu minnstri. Það er að segja því minnstri að enda á u í aukaföllum.
Og eins og við nefndum áðan, gæti það skipt máli að eignarfall lang sjaldgæfasta fallið og því viðkvæmt fyrir áhrifum frá öðrum beygingarmyndum. Eiríkur segir þessa tilhneigingu eða málbreytingu ekki raska beygingarkerfinu. Orðin haldi áfram að beygjast þótt beygingin sé ekki svo sama. Hann skrifar.
Mikill fjöldi orða hefur breytt beygingu frá fornu máli án þess að það hafi áhrif á kerfið í heild eða torveldi skilning okkar á eldri textum. Ekki heldur það að ræða að beygingarending sé að hverfa úr málinu því að AR-ending í eignarfalli kvenkynsorða stendur styrkum fótum eftir sem áður.
Eignarfall sem sé sjaldgæft í íslensku. Fáar algengar sagnir og forsetningar taka það til dæmi sem andlag. Eignarfallið viðkvæmt eða næmt fyrir áhrifum og breytingum, eins og sést til dæmis í beygingu kvenkynsorða. Það kemur meira fyrir í rituðu máli og formlegu en í óformlegu máli og töluðu. Það þó ekki að falli komið í íslensku, að minnstakosti ekki ennþá.
Þátturinn verður þá ekki lengri að sinni. Við minnum á Facebook síðu þáttarins, facebook.com/orðaforði. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum fyrir okkur.